Gepleýär azatlyk radiosu. 25-nji noýabrçylaryň nämelim ykbaly we jogapsyz galýan soraglar temadan tegelek ustol gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurban alyp barýar. Türkmenistan'ın sancar vakasının bolonunu yani prezident Zafer Murat Niyazın canını kastedilecek bolonun nuvaradaki resmi havarın eyranını 11 yıl oldu. Sol ruhatta bir işte günahkar tapılıp uzak möhletli türme vaslan adamların onlar sosunun son kık vali şimdiden ne melimlerini galiyar. Azatlık radyasını ovatak tegele ustoz tehkuvet döşlüğünü şu tema bakışlayar. Onu Şivesiyeden Türkmenistan'ın o vahuzoluk ministerinin odol korun vasarı 25. noyavri işinin ayıplananların biri saparıklıymış. Avustriya'dan hukuk koruyucu 25. noyavrsların kaviri ulen hopsuzluk kulluğunun tutukhanasında bile oturan Farid Tuhbatı ulin. Aşkavat'tan publisist yazı Aman Murat Bugayf katnaşar. Tehkuvete geçmedenin Crude Accountability yani bir kasavatlılık kurumasının prezidenti Kate Waters bilen geçiren gıyıskacık tehkuvet. Köttöşlüğümü deştiriyarız. Bu kurama golayda Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının Varşava'da geçen yıllık konferensiyası makalını onlarca halkara hukuk toparı bilen bilelikte kaliçe vurup 25. noyavrçılar diri orkoz diyen kampanya başladı. Azatlık radyosu Kate Waters'ten bu kampanyanın şu hafta çenili ne hili neticeleri berenliğini soradı.
Yeah, I mean, so far, I think a considerable success at the OSCE meeting in Warsaw.
Şu atıçenli meniň pikirimçe biz Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawadaky duruşunda bu kampaniýany ýylan edenimizde saldamly üstünlük gazandyk. Ýagny biz ol ýerde konferensiýanyň gapdalyndan bir çäre geçirip, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agda döwletlerden köp goldaw aldyk. Şol goldawlaryň arasynda Birleşen Ştatlaryň delegasiýasynyň beýanaty hem bar. Şonda ilçi türkmen hökümetine ýüzlenip olaryň diridigini suwut etmäge çağırdy.
Called for the Turkmen government to prove they are alive.
Kate Bağışlan, Türkmenistan bu agdalyan konferensiya gatnaşmayar, yagyn Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan şunun ýaly adam hukuklary meselesinde gurnalýan maslahata öz delegasiýasyny ýibermeýär. Şondan soň Türkmenistan bu çagyrşy diňler öýdýärsiňizmi?
Well, we can only hope that they will listen. We know that they are paying attention. I mean,
biz diňe olar diňler diýip umyt edýäs. Biz olaryň muňa üns berýändigini bilýäris. Ýagny olar bu duşuga birlerini iýi bermeýän hem bolsalar, biz olar bu duşukda bolýan zatlary üns berýär diýip hasaplaýas. Onsoň biziň edip biljek zadymyz türkmen hökümetiniň stol başyna geçip, gepläp başlamagyny gazanmaga synanşyk etmek. Sebäbi bu Berdimuhammedowyň hökümeti üçin özüni Niyazow geçmişinden aýyrmak we halkara jemgyýetçiliginiň bir oýunçysy bolmak isleýändigine, halkara kanunlaryna gulak asýandygyny görkezmek üçin uly mümkinçilik. Onsoň biz bu olary gepleşik stolunyň başyna getirmäge synanşmak üçin bir mümkinçilik hasaplaýas.
We believe this is an opportunity to try and bring them to the table.
Kate, sizinçe bu kampaniýanyň üstünlikli boljagyny aňladan sebäpler näme? Ýagny siz näme bil baglaýarsyňyz? Muny soraýanymyň sebäbi Berdimuhammedow hökümeti başda käbir hereketleri etse-de soň bu meselede garaşylan üýtgeşme bolmady. Ýagny ol halkary çagyrşlaryna gulak asmady.
That's right. And I think, you know, what we're trying to do this time is we have an international coalition of
Bu doğru. Yöne bilşiňiz ýaly biz bu gede halkara koalitsiýasy köp ýurtlardan köp sanly hökümetden aýry gurama bilen bilelikde. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýaly halkara hökümetara guramasynyň gapdalynda synanşyk edýäs. Biziň habarymyz bar. YHG Turubaşdan Türkmenistany bu meselede gysyp gelýär. Indi biziň olary diýri görkezatly halkara koalitsiýamyz bar. Bu topar guramanyň bileleşigi. Onsoň biz Türkmenistanyň hökümeti öňe çykmagyň we bu adamlar barada maglumat bermegiň dogry edilmeli zatdygyny düşünýär diýip umyt edýäs. Biz siýasy birde soramaýas. Bu siýasy kampaniýa däl. Bu kampaniýada türkmen hökümetinden olaryň täzeden suwt edilmegi siýasy tutsagdygy hem soralmaýar. Biz diňe olaryň diýri görkezilmegini soraýas. Ýeketek sorulýan zat ol adamlar barada informasiýa berilmegi. Başga hiç zat däl.
Information about these individuals, nothing more.
Hormatly dinleyijiler, siz Crude Accountability, yani bir kasavatlylyk guramasynyň prezidenti Kate Waters bilen geçirilen gysgaça söhbetdeşligi dinlediňiz. Söhbetdeşligi telefon mehmanlarymyz bilen dowam etdiriýäris. Farid, bilşimi diýäli, siz 25-nji noýabrçylar bilen bir terlem tutsagda bile turdyňyz. Ekem şu ýagdaý nähil bolupdy?
Естественно, мы об этом узнали по телевидению, когда официальные Tibiye vırdat, biz bu havarı televizyoneden esittik, bas prokuror çıks etti. Emma aydilyan zatır bizi ınandırıcı görünmedi. Sebep olur seyli yöntem düzülendi. Onsan bizde ulu süphe dörüdü. Emma biraz vaqtdan men tutu edildim ve Milli Hupsuzluk Ministerliğinin derine izolyatorına yerleştirildim. Seydivim men belli bir vaqt su cinayette ayıplanyan adımların kəvir bilen bile tutuqda oturdum. Cinayet sözünün qoşudurnaqda aydiyarın. Менин биле тусурукта турган адамларым Иклим Иклимов, Дәүләт Гаибов дагы үрән сөйөтте интеллигент адамлар. Без олар белән дус сөрөк ийстек, көп зат хакында гүрүн эттек.
А многом пришлось беседовать, говорить и
Ondan bäri 10 ýyldan gowrak wagt geçdi. Dogrusyny aýtdym maňa häkimetleriň bu barada hereketi düşnüksiz. Meniňçe olara azat etmäge bir reýem wagt boldy.
Почему их уже давно пора было бы дать им свободу?
Farid, bağışlan, sözünüzü öyleyin. Eger olar boşadılsa cemiyete ya hakimiyetlere vekim salmaz mı? Belki hakimiyetler şundan huvatir ediyendir.
Никакой угрозы, никакой опасности для общества, для властей они не представляют.
Olar cemiyete, hakimiyetlere hiç bir vekim salmayarlar. Olar hakiki Türkmen inteligensiyası. Emam muna karamızdan olar cinayet edin cinayetçilerden hem has yoğuz şirtlerde saklayarlar.
Держит в более суровых условиях, чем преступников, уголовных преступников.
Bi Farid Tupatulin, Sapar Murat Aklayim size geçersine, size mi şu 25. Noyavr vakası ile bağırlıkta ayıplandınız, son ile birlikten he, Farid Tupatulin yanı yatlap geçti Aklım Aklayim, son ile birlikte böyle ki, bir doğunuz Oraz Muhammed Aklayim hem türme vasırlı, yeni bir doğunuz türme vasırlı, umuman sizin başkalarınız, şu mesele ile bağırlıkta ulukan, ecir çeken başkaların bir hesaplanıyor. Siz ne mi işittiniz son ki yıllarda şu öz karınlaşlarınız ile bağırlıkta ne mi havar biliyorsunuz?
Yoğuşun ben 11 yıl lap solordan yekir havar alıp bilen ok. Aşık vattaki doğun arnaşlarım hiç havar alıp bilen oklar. Olum neyem ol, neyem edenleri belli değil. Diğeri mi ölü mü o da belli değil. Mesela bir tarafı yoğuşun, bu mesela başka bir tarafını kozgulmak istiyorum. O vaka bolup durmuy, bolmandır mı, doğru mu, yanlış mı, on kurduğunu şu at edilen ok. Şolori var cinayetçimişin ya başka bir atmışın şolong bağdığını yoktuğunu gözüm deyip biz şu meseleni koyuyoruz. Bu siyasi taraftan bunu yok. Geçecek geldiği yeri alak bakana koyuyoruz. Yok. Hiç iyilik siyasi ya da iktisadi yeğeni başka bir metele de koyuyoruz. Yok. Bunun nemesinden. Bir şolori diğeri mi ölü mü? Onu bir de görmesin. Ne, halka ara kurumlar var. Şolori görmesin. Şolong diğirdiğini, ölülüğünü halka dünya görmesinler. Bunu etmediğe olan hiçbir bahaneleri yok. Biz hiçbir şerh koyuyoruz oğlum. Şolar var diğeri şolun dişinden beter. Bunlardan beter uğra bolup bolunok. Daha cenayetçi bolup bolunok. Şolun özlerinden betermişin kabul edeli yönü şolun diğeri ölülüğünü korkusundur. Bir de korkusundur. Halkara uğramasını korkusundur. Dünya cemiyetçiliğini korkusundur.
Sapar bağışla sözünü öğrenin. Şimdi şu kampanyanın başlarında yani şolun diğirdiğini korkudun, diğirdiğini su dedin diyen kampanyanın halkara hukuk toporları tarafından başlananına esli vakti oldu. Siz sonun her bir Türkmen hükümetinden, Türkmen hakimiyetlerinden bir reaksiye ya cevap bir işaret aldınız mı, eşittiniz mi, doğrudan bir şolun korkusuzluklar mı? Ne mi netice var?
Yok, yok, şu an hiçbir reaksiye görmediğim, eşitmediğim yönü kevr gururunu eşittik. İçinde bolyan öz aralarındaki gururun deyip bir de yetiriyelir. Yani içinde biz günahkar değil, bunu önkünleyelim. Günahkar biz şunu fırsattan peydalan, ulan olayın, günahını üstümüze almalıyın diyenlerim var. Mışın aralarında yönü zadan bilen hramov karşımışın diyen. Yani doğru mu, yalan mı, şolur yalak. Havarlar geliyor da bize.
İnni şu mış İnni şu mış derecesinde kurulundan başka resmi hiç ili malumat alıp bilmezsiniz anı.
Yok yok. Türkmen hükümeti o diğer adam ile kuruluşuyor. Hükümet değil olur. Başka dünyanın adamları.
Bir Sapar Murat Iklimov. Hormatlı dinleyiciler, ben şu programı tayyarlap yorkam. Türkiye'de yaşayan Türkmen biznesmeni Ak Muhammed Baykan ile hem havarlaştım. Ol hem Türkmen türmesinde oturup çıkan hatta şu 25. Noyavrçıların saklanayan türmesi diyleyen Oğudan Nepe türmesinde de oturup çıkan ben Ak Muhammed Baykan'ın türmede 25. Noyavrçıları var da ne mi bilip bolyanını, ne mi bilinyanını soradım.
25. Noyavr metelesi ile tüsü eden adamlar şu Tusuk edden son Türkmenistan'ın hukukluluk kantiyetine saklandırılır hemmesi. Bundan son hiç ili türme bilen anırtta saklanan kâbir yerler var. O yöre akıdılmayan güvenilmeyen o denneti akıdıktırlar. Şu oğudan nepede de te şuna çönmüş ol adamlar bağıran malta yok olmalta şolar şu yerde. Ama kevr onunla gelen kurumları oraya biz nemeden değer çetinden verip anı çetinden çıkardılar bir türmeye Türk Mısra'nın türmesini. Kantet, Holtsuzlu kantetinden başlayıp tecenden şağala ilen yerseydi. Şu yerin umumi rejim türmesi var. Seydi şehrine sakladılar. Esli vatlap sonra 2005 yılın ahırına bizi umumi rejimden rejimimizi yapık rejime geçirip Levav'ın bu içeri şehrindeki türmesine getirip soktular. O yerde de yeke adamdan saklanmayan zaylarına saklayıp bundan 2006 yılda diktatör Safar Murat'ın yağısı yok olundan sonra birazcık koğuşadan yalettiler de sonra Mart ayında bizi hayda hasır nemeye götürdüler bu oğudan nete. Aşonla gelenlerine bir iki yerde sakladılar. Bir yöne bizim tuğruğumuzda şu sancar meselesinden tutulan adamdan kesemeştirin o bir adam yok.
Ak Mehmet Bağışlı sözünü öğrenin. Şu türmede ne Sovet devrinin ver şu bilinmeyen zatların türmede akılın öl arasında havarlasıl ya. Şu tuvaletin üstü bilenme ya, turvalon üstü bilenme, hatçakalın üstü bilenme dürlü bir çeşmeler var. Şunun yani yerli şertler esasında, şu türme şertler esasında hiç zat eşitmedik anlısı 25. Noyavrsılar vardı.
Şolar vardı ayrıca bir bölükte saklanan bir eşitlik. Ama onun o yerde hemmesi mi ya ağır kalıp mı ne yaş adamlar mı biz onçosunu familiyasından bilen yok kimlerdir yönü. Şolardan şunla plan yerde saklayarlar onun atmoları böyle ki neler yani açık değerli taşından demir bilen var edilip şu hiç ili nemeni görmedi yani taşındaki günü yansıyını görmedi yani edip saklayarlar hiç ili olara yankı siyasi türmelerdeki galukka diyarlar bir neçe nemelerle zanıştırıp aklı odanlar edip geçirleyen birbirine havar almak için gezileyen atların etmedi yani olardan havar almaz yani o şey gibi saklayan yeri bari ediler yani biz olan nirdeliğini bilmedik.
Ak Muhammed Bayhan gepleşimde katnaşıp beren maglumatınız üçin köp sag bolun.
Yaş sag bolun.
Farid Tupatulin'le yine size geliyoruz. Azatlık Radyosu şu tema boyunca sökötdöşlük geçirecektiğini aydıp internet sahipasında bir forum açtı. Sonra dönhe onlarca okuzudan tesvir geliptir, komment düşündürüş geliptir. Rahman diyen okuzumuz Kanada'dan şeyliye diye. Uzak mühletlilen türme vatılanların yokordan görkezme esasında saklanayanını göz görtölemeyelim. Şeyli hadisa prezident gönlünün gönü cevap vermeli olur. Sizinçe bir yerde doğrudan prezident cevap vermeli. Doğrudan bir yerde prezidentin siyasi erki esası zat olup duruyor. Yani ya başka yağdaylar var mı?
В Туркменистане такая система, что вся власть сосредоточена в руках президента.
Hakikatdanım, Türkmenistan'da seyli sistemi hem hakimiyet prezidentin elinde cemlenen, bu ehli cevapkarçılığın hem prezidente düşendiğini görkezer. Yağını bu yağdayda tetvir yadan doğru mamlı, su vaxt borup geçen zatları hedir ki prezident cevapkar, odur ki prezident del.
Нынешний президент, даже не прошлый президент.
Фарид, сіз ол адамлар бошатмағы бір әйем уағыт етті дияңыз. Олар нәм чүн шуады сенілі әділмедік әдімі әтмәлі. Сіз соның себебін айтып білжек ме?
Я как вот правозащитник могу сказать, мы часто готовим доклады.
Мен хукук корой жокмунда айтып билжек, биз көплен чыгасабат материал таярлаярыз. Мисал үчүн БМГ-де чыгыш эдерди. Онсоң түркмен хакимиеттери үчүн олорун сиясий бехвиди үчүн бу адым, ул адамдардын азаттыгы көй берилмеге өрөн пайдалы болуп билерди. Менден өң сапар кылымыбын хим айды сиялы диңи босудулмагы деял. Болманда олорун янына халкара жимечилигинин векиллерин көй берселер хим кол болорду. Ягъни бу олорун адатчы эди сиялы, у канунун кабул эттик. Bu iş ettik diyen yalı volman, halkarı cimmetçiliğine Türkmen hakimiyetlerinin pozitif, ıntan sözcülüklü ədimleri hem etmeye okuyupladığını görküzeyen hakiki ədim bolurdu. Qiynansak da bu hili ədim yok. Emma onu derek her il bolsu yalı, dekabrda amnisti, gözünde tutulyar diyen mısmıslar var. Yönü bulur dine gurrum.
Bir Farid Tuhbatulin, aman rat buğa size geliyarız. Yine Azatlık Radyosu'nun forumunu seslenme edenlerin kabiri 25. Noyavrçılara dönüklar hükmünü ya cinayetçiler hükmünü karayanlığına idiye. Misal için özüne bir taraf deyip adların okuyacağımız şeyleri diye. Şu adamlara vakt sarp etmek neyime gerek? Olur özleri hükümette olup şeyle sisteme dörüttüler. Demokratya söz azatlık diyen adamları yanadılar. Her kim ekenin oraya. Arpekip buğday oran yok. London'un asır adlı okuyacağımız şeyle fikirde yani ol 25. Noyavrçıları dönük kasaplıya kemim şu asugdolugy bitaraplyk alyp beren adama kastetjek bolan adamlar hasaplaýar. Şeýle pikir döwlet derejesinde de saklanyp galýar diýip pikir edýärim aman brat bu.
Umuman şol 25-nji noýabr şular hakynda gurrun edilenine sözler dile getirmek durlu wezipeleri eýleýän adamlara ýa-da bir jemgyýetde Kosadırna üstündeki hormatlı bolyan yaranzanlara gerekli vururum. Şu vururum ediliye yönü bir yerde cederli mesele şolorum. Vazife eylerliğim için sonundan sol özünün vazifede bolon vası niyahım şahsiyet kultun kemale getirmekte gerekmeyecek hareketleri edenliğini boynanıp tova edellerim için. Ondan bu yerde buluşukluk sol yine de 25. noyabrın özünden başlanıyor son izinleki Suud prosesinden suud selzerisi deyip atlandırlayan bir karıp perdenin ağırsına edilen işlerden başlanıyor. Ondan bunun ilaçı da yaş neslinin de hatta yaş neslinin de sotkırda bolma mümkün sebebi halka hakikat aydılmadı. Halka hakikat aydılmadı. Yani anlı, düşünceli, intelligentiyan kri men şunu arkayın tasdik edip bilecek mi? Yaş özünün karşıdaşlarını Türkmen'in soru askarı oğullarını yok etmek için ullarını 25. noyabrı. Ona da önden bağırdı, tecrübe vardı. Özbek prezidentine kastedildi deyilip bir gururumları yaylap televizyonda korkabiliyordu. Rusiyan televizyonundan ya da Gürzin prezidentine kastedildi deyilip. Yine şu hatların bir Türkmenistan'a Türkmençe varyant Türkmen'e kaytaranması olur. Prezidentin zanına kastedişlerim.
Bir aman Murat bu. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler şu ýerde söhbetde ara berip bu tema boýunça azathabar.com-a gelen tezkirleriň, düşündirişleriň, pikirleriň, kommentleriň hem käwiri bilen tanışyp geçeliň. Bir işimen kardeşim Tehradan haýş edýärin. Tehra şu kommentleriň, käwirleri bilen tanıştırsaň indi.
Bu tema boýunça biziň azathabar.com web sahypamyzyň ýörite telex dol bölümine gelip goşan täsirleriň birini atsyz atly okuyjymyz. Meniň pikirimçe Berdi Muhammedow häkimet başyna geçeninden olary boşatmalydy. Eger ölen ýa öldürilen bolsalar derňew geçirmelidi. Indi bolsa olar ölen hem bolsa Berdi Muhammedowyň wijdanyna gally diýip täsir alyrypdyr. Muhammed atlı beylik bir okuyucumuz olsa, bana değmedi yılan müng yıl yaşasını diye şunlanır. Her kim yerli yerden kaytarığı berilmesi ötüş olmadı. Kalınınam alacağını tavşırmasan deyip öz pikirini beyan ediptir. Ukrayna adı bilen tesir alıran beylik bir okuyucumuz olsa, Onam bar dost, Türkmen yaşlarının köpüsü daşar yurtta bilim alyar ve Türkmen sandı. Onsan gelecekki resmiler hem şol okuyan studentlerden düzülse düzüler. Halkın düşüncesi bilen studentlerin düşüncesi bu vapşe dengdel. Merim Türkmen sandaki studentlerim yurtta olyan dağıtları düşünyendirler. Eğer şeyle olsa Türkmen sanın geleceğine onam var deyip öz pikirini beyan ediptir. Jerenji gady bilen täsir aldyran beýlik bir okuyjymyz bolsa 25-nji sanjar maňa ikidady. Türkmen ýolbaşçylarynda hiç kanun düşünjesiniň ýokdugyny, olaryň öz gol çeken kanunlaryny hem depelemegi hiç saçy bilmeýändigini, halkara jemgyýetçiligi adam hukuklary diýen zadyň boş gürrüňdigini düşünürdi diýip öz pikirini beýan edipdir. DG adı bilen tesir alıran yeni bir okuyucumuz aslında men 25-nji noyabrçylar. Olorun garındaşlar var da ala deydemok. Olorun içinde ne hak yanan adamlar da kenler. Ema vaktinde ne hak duran sürenler de bolle. Ema mesele başladatta. Yurdumuzda kanun yok. Eğer şeyle dile düşen cenayet işinde şeyle bir kanun iş edip adamları adalatsız. Ve cera sud. Sud etmen yitirim edip bolyan olsa Türkmenistan'dan hiç bir qovluğa qarışıp bolmadı. Bu yurtta kanun ilk prezident, yani kepil olmalı adam tarafından hapa ayaqqa bilen depelenýär. Son ministerler, son häkimler deyip öz pikirini beyan edipdir. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz hem öz garaşlaryňyzy beýan etmek isleseňiz, size azathabar.com web sahypamyzda garaşas. Türkmenistan'dan oňa derwede.net arkaly girip bolar.
Hormatly dinleyijiler, azathabar.com-a gelen Tesbirlerin kaviri bilen tanışıp geçtik. Bu tema boyunca sökhotdaşlığı devam ettiriyoruz. Safar Muradıklım size geliyor. Sizin pikiriniz için siz özünüzü şu meseleden bir şahsi ezir çeken adam hükmünü ayırıp bir siyasetçi hükmünü pikiriniz aysanız. Bir yerde doğrudan hem neyme olup geçiyor? Hükümeti neyme saklıyor? Doğrudan hem hükümet dakilen hedir. Bir işi özleri eden adam değil. Doğrudan hem bir Safar Murad Niyazın doğrunu bulun. Waka ikinci taraftan Sinsilan köpüsünün pikirine göre eger hökümet şu meselede bir oňyny ädimäsi halkara taraptan hem awray galanjak ýurt içinde de olan bir topar garnaşy wada gon garnaşy wa beýle kysa ýurt içinde de awray galjak umman ýurtda bir asugdolugy kömek etjek şular barada bir adaratly çögüde gelinse diýen pikirler aýdylýar. Siziň pikiriňizçe näme takly ýa hökümet şulardymdan?
Ýok, şol bu soraga ýöne ýüzleýip biziň görýän wagtlarymyza dayanyp gurulýan hiç wagt aýtman geçen ýalak bolar. Men ýene bir tapar düýünkü öňkü alan bir giýme teýirdirip bir pikir aýdadym gelýär. Türkmenistan'a Niyaz Vungdöğür deydiniz. Ya şu adam Berdi Muhammed Vungdöğür. Ben fikrimce şolong hiç birinin döğürü değil. Bu döğür Zadan bilen Kramov arkasındaki gücün döğürü. Her bir imperiya yıkılanına iğrinde yine de bir 2-3 kuşak mesele cevir çekeri alak imperiya sisteme koyup gidiyor. Bunlar şu sistemin kurcakları. Bunlar kim el bilen oyunu diye onu buğuna çenini biz düşünüp bilemiz yok. Yani şolun eline Täbir ýagdaýlara terezende hiç bir hukuk ýok. Olar prezident owgu ýöne türkmen üçin prezident. Sebäbi bulan edýän zatlaryň öňünde de bir akyllı huýuşly edip boljak zat däl halkyň üçin. Bular halkyň beýlik düşmany bolma mümkinçilikleri ýok. Ya bulan düýpden habir maýalary bolup bulan içinde men soňky 10-12 ýylyň içinde bir hökümetiň içinde men ku bolsun diýen ýalak bir ýigidiň ýüzüne seredär ýalak adamam ýok bilmek ok, bilen şunun üçin. Bu devlet hem devlette böyle bir zat bulunu var. Bunlar halkın hamirmayesini bozulur. Bu medeniyetinin, tarihinin, dert desturunun hemmesini bozulur. Yor bozuk, yoğun çağrı alak bir millet dolluk biz. Kabahatlığımız için görüşüp bilmeyen millet. Bu ne silahı ne hormatı. Bu münasip bir yere göre alak millet de etmediler bunu. Mesele şu saydın. Bunu ben kuracak deyip düşünüyorum. Şu vardı şimdi.
Bir saparıklıyımız. Farid Tufatoğlu'nun size geliyorsun. Ne şu dilli uşuk teoriyası barada köp aýdylýar ya da oradan hem Türkmenistan'da şu prezidentin öz ihtiýary yok değil ya. İkinci taraftan Türkmen prezidentin he şu yurtta neşe keşliğin azalmağına, neşe akımının tassan neneyal toktadılmağına tehir etmeye güýüş tapdy diyen pikir aýdylýar ya. Şoňlaryň birlikde siziň pikiriňizçe bir ýerde näme saklaýa Türkmen hökümetini doğrudan hem ne edip geçip biler Türkmen hökümeti şu ýagdaýdan, şu bögetden, şu kıyçılıktan?
Слышал теорию о том, что от многих людей слышал, что вот эти вот 2-3 человека, которые на самом деле управляют Туркменистаном.
Меншели теория варды Туркменистанын 2-3 адам тарапындан долондурулгандыгы хакында көп адамдан эситтим. Эмма бу теория Туркмени кемсидер. Эгер 2-3 адам сунчу йыллап миллионап адамы hiç bir hop hatarsız dolondurup bilýän bolsa, onda sunçu million adam hakykatdan azat durmasy munasip däl. Sol bir wagtda aýdylyp otyr, prezident güýç gullyklaryny hakykatdan hem guramçylyklaşdyryp, olaryň nese kesilýän nese maddalarynyň ýaýradylmagyna garşy göresini ýoly goýup bildi diýip. Diýmek, haýatdyr bir güýç gullyklary prezidenti tawin. Onsoň bu ýerde ol näme üçin sol Türkmenistany dolandyrýar diýilen 2-3 adamdan diýinip bolmandy. Türkmenistanyň özüni sol täsirden azat edip bilmeýär diýen soraq döreýär. Belki de men yalnız yandırın. Ama menin pikirimce metele ayrı-ayrı sahtlarda değil, sistemi seyli. Haçan da ol çalışması ve onu tədi qan qosulması ol durgunluğu düşer ve son sürümeyi başlayar. Menin pikirimce biz hədir yuvos-yuvos sürümek prosesini başlayan geçiriyariz. Ondan seyit adamların anında ılalısmazlıq, neradiyilik başlanyar ve ol yuvos-yuvosdan ulolyar. Türlü yurtlarda bu ya revolüciya ya da kusk ağdırılsına alıp geliyar. Munun oppozisiýada etmeýär, dissidentler hem munun itaatyny döwleti we jemgyýeti emelde dolandyrmak arkaly häkimetleriň özleri taýýarlaýar.
Эта власть сама готовит такую почву своим неумелым управлением государством и обществом.
Би Фарид Тупатуллин, Аман Ратбуга, Ашгабатлы язы, публицист, ýene size gelýär, siz türkmen halkynyň içinde ýaşaýanyz, ýadyňyzda bolsa Sapar Murat Niýazow, şu adamlar hakynda 5 ýyldan soňmy, 6 ýyldan soňmy informasiýa berler häzirlikçe, olar hiç kim bilen habarlaşmasy edilmeli diýipdi. Şu ýagda ýadyňyzdamy?
Ýok, ýadymda 5-6 ýyldan bende anyk 5 ýyl diýip aýdyp. 5 ýyldan soňra jemgyýete de gorka ber, doganlaryň maşlaryň duşup biler diýipdi.
Emma şolar barada hiç ýyl maglumat berilenok. Siziň pikiriňizçe şuň sebäbi näme bolup biler?
Bu juda kaýherlerim bolmagy mümkin. Baş sebäbi men şeýlere pikir edýän bidine meňde pikirim derli umman bir türkmen intelligensiýetiniň agramly bölüginiň pikiri şol adamlar näberem aýetde ýok bolsa gerek. derdim Muhammed devlet başına geleyen soruları bir yıl geçmeki 2002 yılın kanser vakaları bilen bağlı 11 adam türmeden boşattı. Soruların arasında yazdı 100 payız son vardı. Sorudan sorduk biz. Beyle kren var ne ahirli deyse. Sol beyer kırak bir 5 yıl 6 yıl verilerler bilen bir resmi olduk günü ifafi kuramaçılar deyip hasap edilenler bilen. Dine sol Aşkavat'ta 2002 yılın ayağını 2003 yılın başına bolon su telcerisi diyeceğim takma oyununu duşustuk. Sondan sonra görmediğim, bilmediğim hiç yıllı hava rahatıyla bolmaz diye aittiler. Sakın sakbolu sol adamlar inberki türmede edilen horluk sümleri türmedeki ağır sertleri yaramanın ağrıdan çıkan olsa gerek onların arasında yaş bir sene varanlarım vardı. Benim şahsi inamım
İnne aman rat halkara cemiyetçiligin he solar barada dine informasiya talep ediyä. Olar talep edilli elbette solaryň gaýtadan suw edilmegi, açyk adalatly suw edilmegi, talep edilli adatlygy goýup berilmegi talep edilli. Emma Türkmenistan bu talapları dinlemedi. İnne solar barada dine informasiya, maglumat berilmegi talep edilýä. Öz pikirini aýtsaňyz, Türkmenistan şu talaba boyun bolmalymy? Ýa-ni şol adamlar barada informasiýa bermelimi? Şeýle informasiýa bermek gerekmi şu günkü günde?
Şunkun hükmen vermeli sebebi o tarihsiyle rahatsız ahmenek bol kalır eğer hakikat aydılmasa sol hakikatin üstüne yine de bir giden mışmış koşulur devlet öz az avreyni dünya yurtlarının arasında öz derecesini saklayacak bolsa o hakikat hükmen boyun almalı bolun da azı borçlu olşayan edip ayağını açı etmeli.
Ama Murat, eğer şu hakikat ayrılsa bu doğrudan ama avrayı getirir mi? Lokan bir avrayçılık olmaz mı? Belki Türkmen hükümeti şundan çekiniyendir, şundan ala dediyendir.
Bir avrayçılık olan varlığı olsun. Bundan 11 yıl olur. 2002 yılın 25. Noyabrında varlığı. Terdeğinin anırsında edilen oylular. Bunlar halka arasında mışmış olup beyledi. Türkmen devleti ilayt edildi. Hazırki yol başçılar. Sol hakikati aittı. Bire tarihin umunlu, bire cemiyetin umunlu. Gözlerinin günahının yoktuğunu aydın açık ulusuyla getirirler. Gali verse de hakikat gönt olmayan da. Hakikat keseline gönt olan yok. Hakikat mı da ama ör boyuna kalktır ya. Onu bunu aitmek olur. Erti başka bir yerden çıkar onu dinlen kalacaklar. Yok sol çiğnem. Bir avrayı çıktın. Bir gün ön kaplanılsa sol vurdun avrayı olur. Onu hokman aitmek gerek.
Bir Aşkabatlı yaşayan publisist yazı Aman Murat Bugayev. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler 25-nji noýabrçylaryň nämälim ykbaly we jogapsyz galýan soraglar diýen temadan tegelik stol söhbetdeşligimiz dinlediňiz. Oňa Türkmenistandan publisist ýazy Aman Murat Bugaýew, Şwetsiýadan Türkmenistanyň Owuzurk ministriniň öňki ornasary Sapar Murat Iklymow, Awstriýadan Türkmen inisiatiwa toparynyň başlygy hukuk goraýjy Farid Tuhpatuly gatnaşdy. Tegelik stol söhbetdeşligini ýogsan anyň urwan alyp bardy. Bu tema boýunça eger pikirleriňiz, bellikleriňiz, aýtjak zatlaryňyz bolsa azathabar.com'a yazıp bilerseniz, şeyle de bu gepleşigi efirden son azathabar.com arkali internet sahipamız arkali hem sosyal ulgomlar arkali hem dinleyip bilerseniz. Yeneki efir duşuklarımıza çenlik hoş, sağlıkta kalın.